Культурная брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы Сергей Дубовец.
Один питерский знакомец неколи рассказал мне, что для российского вуха Вячеслав Францевич Кебич звучит не иначе, как Беата Тышкевич. Это значит не по-свойску. У те часы люди у России, махчима, упершиню отчули, что братишка белорус живе у иншей краине. Причем отчули на самым жорстким, знаковым узровне, на узровне уласных именов. Тады ж, спрабуючы вернуть братерское единообразие, сёй той из политиков тлумачыў, что у Беларуси уладу захапили поляки. А мясцовые националы, наадварот, вышуквали во власных именах глубокие европейские повязи. И калі Кебич сустракаўся с Колем, яны задаволена отзначали, что сустракаются две капусты. Кебич по-ангельску и Коль по-немецку. Роля уласных именов, их таемный уплыв на лёсы людей и всего народа могутная и до конца невытлумачальная. У минулым выпуску «Вострая брама» я пообяцаў звернуться до этой темы с допомогой досвечанных экспертов. И сегодня мы зробим это наприканцы нашей программы. А почнем я с еще одной знаковой темы, с цитатов, якія часом сами просятся на язык. Про это напружено думая наш автор Змитер Бартосик.
Опус цитатум. Что вы читаете, глядите, слухаете? Ти сподобалося? Чому? Як змяняется коло ваших прихильностей? Что вы параете іншим?
Часом у меня возникает уражение, что наша литература от часов первой нашей Нивы ничего вартого цитования не народила. Причем не отмыслово от шуканой цитаты деля большей важкости уластной думки, от того, что напрошивается на язык межвольно. И амаль все, что ловило мое ухо у размовах с сябрами, было написано амаль 100 годов тому. Нема того, что раньше было, с театральной скрухой в голосе, каже мой сябра, оглядаючи полиции пивярди и не знаходящи на ее белорусских гатунков. Другие, штурмуючи набитый автобус, любить уставить. Подымайся, Знезин, Соколин, семья. Что цікаво, допомагая, подымаются с радостью. Особная тема – эпитеты на адрес родного народа. Тут наши клясики пошировали от души. Даючи нам сённяшнім магчымасць не займацца хаця б гэтым, абуджэннем уласнага люду з гразі, з каленаў, з ярма, з лаптёў і да таго падобнага. Ды разам з тым пры кожным зручным выпадку згадваем, і што сляпы быццам крот, і дурны як варона, ды іншыя красамоўнасці, ад якіх любы нармальны чалавек моцна засумніваецца, а ці сапраўды ён здаровы. Нібы протестуючи супроти гэтага лаптюжніцтва, ці може успрымаючи його як особистую образу, мой третій знайомий при кожним відповідним випадку не без гонору каже: «Хай я дурний, але ж мужик». Але ж клясиків не судять. І цитуємо ми їх не тому, що вони клясики, а клясики тому, що ми цитуємо. Цікаво, що у нашанівському списі 100 лепших книг нема прозвища Аркадія Куляшова. Однако, з якою б іронією мы не пригадывали юнака, что твердо трымался на допросе, то юнак переживе нас и наши прогнозы. Особисто мне подобаются куляшовские лиричные родочки «Пайшла ты, любая, под гомон желтых сосен». Не с одной любою я таким чином развитался, але крывдов не было. Все ж клясика. А одно клясичное выказывание сопровождает нас уже больше за стагодди. Тое про «не покидайте, каб не умерли». Невядома, колькі ж стагоддзяў нас чакае пад такім жыццясцвярджальным лозунгам. Напэўна, пакуль не памрэм. Што датычыць кіно і тэлебачання, то тут мае беларусы цалкам цытуюць не нашую мову. Хтосьці мне можа закінуць, што я адмыслова не займаўся дадзеным пытаннем. Гэта значыць, адмыслова не штыдуяваў горы напісанага дагэтуль. Але я не доследчик, я всего только зацікавлены, які говорить по-белоруску и про Беларусь апошние 5 год с далеко не апошними у гэтым пытанні суразмоўцами. И не моя вина, что у наших спрэчках доводы не перерывалися не нашими словами, а наши спрэчки давно выветрились из нашей памяти. Откуль гэткая бедность? У нашей нецікавости до уласной афористики? У нашей ляноте зрабіць удалы сказ крылатым? У отсутность годного материалу я не веру. Веру, что удало написанное слово у десятки разов узмацняется, коли становится удало до места и не однойчы промовленным. Я так само схильный думать, что характер наших цитатов служит своей особливую афарбовкою нашего часу, тягоным знаком. И за осторожную радость все частей зауважаю, як шерые колеры кутка темноты потроху соступают место моей краине под белым стягом. Тому что наше, не чужое, тому что были, есть и будем. Тому урешьте решт, что с нами анёл оборонца, с нами Божая Мати.
Зміцер Бартосік усё ж знайшоў сярод беларускіх цытатаў, якія самі просяцца на язык, тое, што абнадзейвае.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мінулым разам мы гаварылі пра тую фіксаваную беднасць на чалавечыя імёны, якая з савецкіх часоў гаспадарыць у Беларусі. Сашы з Машамі і Наташамі, безумоўна пазычаныя ў суседняга народу, ствараюць пэўны абмежаваны прэйскурант, за межы якога ў ЗАГСах, дзе рэгіструюць дзяцей, выходзіць або не рэкамендуюць, або нават забараняюць. У іншых народаў такіх жорсткіх абмежаванняў паводле усенароднай дамоўленасці не існуе. А ў дачыненні да нас гэта сведчыць пра абмежаваны кругагляд, што выяўляецца ці не ва ўсіх сферах жыцця. Ад выбараў улады, напрыклад, да працы газетных кіяскёрак. Ужо паўгода кіяскёркі ўсяе Беларусі тэрарызуюць рэдакцыю нашай Нівы з патрабаваннем падняць імя газеты з сярэдзіны старонкі ў самы верх, іначай ім нявыгадна раскладаць. Вось яна, вядомая з СССРу, неадмежаваная вахцёрская ўлада. Пляваць на эстэтыку і нават на пажаданні чытачоў кіяскёркам нязручна. А раскладаць па-іншаму, чым цяпер, яны не могуць. Таму кожная газета мусіць быць як усе. Аднак звернемся да чалавечых імёнаў. У іх выбары, аказваецца, можна ўбачыць не больш не менш, як светапоглядны выбар чалавека. Пісьменнік Уладзімір Арлоў сваімі улюбёнымі беларускімі імёнамі назваў уласных сыноў.
На пачатку 80-х гадоў я прывёз дэльвы ад Ларысы Геніус расійска-крыўскі слоўнік Вацлава Ластоўскага. Дзякуючы сябрам, якія працавалі на дапатопнай множыльнай апаратуры, быў зроблены наклад некалькі дзясяткаў асобнікаў. Ён хутка разышоўся па Беларусі і далей рос ужо незалежна ад нас. На маю думку, папулярнасці слоўніка і ў часы сам выдату, і потым, калі слоўнік Ластоўскага быў у 90-м годзе факсімільна перавыдадзены таварыстам беларускай мовы, на популярность его істотна уплывало тое, что апрача лексичных скарбов Ластоўскі змясціў у сваёй кнізе іменнік. Это был на той час, здаецца, адзіны беларускі іменнік. Так ён быў не надто поўны, не было, напрыклад, да хрысціянскіх імёнаў, кшталту Святаслав, Светлана, Людміла, не было таких вядомых гістарычных імён, як Рагнеда, Усіслав, Брачыслав, Рагвалод. Але іменнік Ластоўскага натхняў на далейшыя распрацоўкі. Як вядома, вялікім даробкам Вацлава Ластоўскага беларускай анамастыцы было аднаўленне формаў мужчынскіх жаночых імёнаў. Паводле Ластоўскага кожнае імя беларуса ці беларускі ў залежнасці ад узросту носьбіта і некаторых іншых акалічнасцяў мела 5 формаў. А ў некаторых імёнаў маглі раўналежна існаваць 2 ці нават два, чи навіть три такі серги. Ну, наприклад, моє ім'я Владимир так мало три таких серги. І на сьогоднішній день, скажімо, поводлі Ластовського мене треба називати Володар, альбо Володар, альбо Володимир. Ну, а що до улюблених імен у нашій сім'ї, так це Роман і Богдан. Так кличуть наших синів.
Це був письменник Владимир Орлов. Увогуле, як ми переконалися разом з Сергієм Шупом, який телефонував з Праги нашим експертам, у досвідчених білоруських гуманітарів справа вибору ім'я зв'язується найперше з конфесійним принципом. Наприклад, Сергію Островцову більш до сподоби католицькі імени. І ось чому.
Пошуки своїх власних білоруських імен так само адлюстровують імкнення зменшити, послабити спадщину, якую покинули по собі русифікація і совітизація Білорусі. У пізні совєтські часи у нас, між іншим, старалися називати дітей трошку цікавей, подобно ліберальній інтелігенції російських столиць. Кирил, Дзяніс, Ілля, Глеб. І вони там так само хотіли поширити обмежовану кількість, до речі, російських і православних, гэта значить і їхніх іменів, якими у СССР називали усіх від Буга до Курилов. Но у нас проблема інша. У нас у 30-е годы, коли правопис меняли, так разом и имены белорусские косовали. Тому и они так само ахвяры советской улады. Эти ж с белорусских имен мне больше подобаются. Колисти я героям своих первых оповеданий выбирал имены с книжки с именами, какие бытовали у Заходней Беларуси с 14 до 18 стагодзев. И натурально, что больше мне подобались имены католические. А докладней можно сказать, что католицького уніяцтві. У 20 годзі наші проти былі з большага уніятами. Думаю, наврад ці сёння нехта з таких свядомых беларусаў захоча назваць сына ці дачку, скажам, Лаврэнцієм, Гурієм, Пахомом, Єлісеєм, альбо Євдакіє ці Зіновій. Карацей, призабытымі православнымі імёнамі. Католіцкі вектор, європейскі, нават у Росіі тепер модны. У московських телепередачах доволі часто можна сустрэць у титрах імёны чисто католіцькі. Аднак былы московскі ўплыў у нас яшчэ моцны. На беларускай мове можна прачытаць, што рымскага папу зваць Іяанам. Быццам імя Ян для нас настолькі ж чужое, замежнае, як і для расейцаў. Альбо Евангелія ад Матвея ці Лукаша взяць. Цяпер у гэтым выпадку пішуць толькі Матвей і Лука. Гэта значыць па-расейску. Што я хачу яшчэ сказаць? Беларускае адраджэнне, як добра вядома, пачыналі з большага каталікі. Францішак Багушевіч, Вацлаў Іваноўскі, Вацлаў Ластоўскі, Браніслаў Тарашкевіч. Моцна прычыніліся да беларускай справы Фабіян Шантыр, Станіслаў Булак-Булахович. Вось такія імёны мне і падабаюцца. Падабаюцца таксама імёны маіх дзеда і бабы. Іх звалі Панас і Ганна. Мае ж асабістыя жаданні былі задаволены, калі я ўпершыню у зусім сталым, да речі, веку, быў ахрышчаны ў касцёлі і атрымаў каталіцкія імёны. Церемонія была вельмі ўрачыстай і прыгожай на беларускай мове. Мы сёй сям'ёю і хрысціліся. Ну і яшчэ, свайго ката я назваў Базылём, а не Васькам. Ягонае імя мне таксама вельмі падабаецца.
Сергій Астраўцоў аддае перавагу каталіцкім імёнам. А Ян Максімюк, які жыве на Беласточчыне, наадварот, абірае імёны праваслаўныя. Бо калі ў Беларусі каталіцызм выступае пэўнай абаронай ад русіфікацыі, то ў Польшчы якраз праваслаўе бароніць ад польскага ўплыву і дазваляе беларусам захоўваць сваю нацыянальную тоеснасць.
Калі гаварыць пра Беласточчыну і практыку надавання імёнаў сярод беларусаў, дык цяжка правесці мяжу паміж уласна беларускімі імёнамі і тымі, што апрабуецца праваслаўнай царкоўнай практыкай і афіцыйным спіскам праваслаўных святых. Адрозненне існуе перш за ўсё паміж дзяржаўна ўстаноўленымі, гэта значыць польскімі, і царкоўнымі імёнамі. Па-мойму, яшчэ да канца 60-х гадоў беластоцкая беларуская вёска не бачыла ніякай праблемы ў надаванні імёнаў сваім нашчадкам. Дзецям надавалі такія ж імёны, што і заўсёды – Мікалай, Пётр, Васіль, Надзея, Ніна, Валянціна і гэтаму падобнае. Праўда, не сустракаліся ўжо болей у вясковай практыцы такія адмысловыя імёны, як Настуся, царкоўная Анастасія, Прузына, відаць Еўфрасіння ці Габка, Агафія. Гэтыя імёны я чуў ад свае бабкі, калі яна гаварыла пра сваіх сёстраў і цётак. Носьбітаў гэтых імёнаў я ніколі не бачыў. А вось недзе ў 70-тыя вёска пачала пераймаць палітыку, якая была абрысавалася раней сярод беларусаў эмігрантаў у горадзе. Людзі пачалі надаваць дзецям польскія імёны, накшталт Збігнев, Кшыштаф ці Себастьян. Сярод вясковых беларусаў адазваўся комплекс грамадскай непаўнавартасці, які выявіўся на поўную моц у горадзе. Людзі надавалі дзецям гарадскія імёны, каб сцерці за імі сляды горшага ў іхнім перакананні сацыяльнага і нацыянальнага паходжання. З'ява, так бы мовіць, генетычна вядомая кожнаму беларусу. У сувязі з гэтым здараліся своеасаблівыя сітуацыі. Бацюшкі ў царкве, пры хросце, часта не маглі адшукаць царкоўных адпаведнікаў тым імёнам, якія стаялі ў афіцыйнай даведцы з актаў грамадзянскага стану, якая патрабуецца дзеля здзяйснення абраду хрышчэння. А таму шмат якія дароты запісаны ў царкве дар'ямі, а Збігневы, магчыма, засімамі. Себастьянамі было даволі лёгка, яны запісваліся Севастьянамі. Я думаю, шмат хто з гэтых двайнікоў па сёння не ведае аб сваіх падвойных імёнах. Гэтае агульнае памкненне пачало запыняцца ў 90-тыя гады, калі ў Польшчы ўвялі навучанне рэлігіі ў школы. Хаваць сваё паходжанне, прынамсі рэлігійнае, стала амаль немагчыма, а таму і паменшыла праваслаўных дзяцей з польскімі імёнамі. Быць праваслаўным у Беластоку стала больш-менш нармальнай з'явай. Што тычыцца людзей майго пакалення з угрунтаванай беларускай свядомасцю, яны заўсёды хрысцілі сваіх дзяцей праваслаўна-беларускімі імёнамі. Імя для іх было не таўром ганьбы, а адной з вонкавых прыкметаў іхняга элітарнага нацыянальнага статусу.
Ян Максімюк казаў пра тое, якія імёны даюць сваім дзецям беларускія бацькі на Беласточчыне. Выбар імя – гэта важны акт, у якім сыходзяцца традыцыі, густы і астральная энергія. Калі ж над народам пануе абмежаваны заксаўскі прэйскурант, для выбару амаль не застаецца месца. На гэтай абмежаванай прасторы мы поўнімся крытыцызмам да імёнаў сваіх суайчыннікаў і да імя самой нашай краіны Беларусі. Некалькі нумароў запар у нашай ніве друкуюцца лісты беларусяборцаў. Маўляў, кепскае імя нашай краіны фатальна навісла над ейным лёсам і не дае ёй вылузацца, стаць самастойнай і самавітай. Адзін чытач прапануе называцца Крывіяй, другі Літвой. Абодва падтрымліваюць адзін аднога ў крытыцы імя Беларусь, але ў выбары альтэрнатывы разыходзяцца. Маўляў, Крывія сімвалізуе толькі паганскую веру, а Літва – хрысціянскую. Трэці чытач, якому таксама не даспадобы Беларусь, адмаўляе Крывію, бо ён гомельскі, гэта значыць радзіміч, і ганарыцца ўласнай родаплемянной традыцыяй. Я думаю, прыгожая магла б атрымацца назва «Рэспубліка Радзіма». Чацвёрты прапануе, каб не блытацца з Літвой і Літувой, называцца «Вяліка Літвой». Пяты чытач ўжо не піша, а тэлефануе мне ў рэдакцыю і кажа, што пасля ўсіх гэтых прапановаў у яго не толькі ўсё пераблыталася ў галаве, але і прапала трывалая глеба пад нагамі. Маўляў, справа, дзеля якой жывеш і выстойваеш у супрацьстаянні з антыбеларускімі ўладамі, пачынае рассыпацца на мноства часцінак. І калі ўжо на тое пайшло, яму зручней называцца, як ягоная вясковая бабка, тутэйшым. Самым мудрым і па-філазофску глыбокім сялянскім імем ад канкрэтнага месца на зямлі – тут. Вось толькі ў горадзе гэта «тут» няма, не намацваецца. Парадокс у тым, што ўсе нашы чытачы маюць рацыю. І наконт Беларусі, і наконт Крывіі з Літвой, і наконт «тут». Усе іхныя прапановы 100 разоў гістарычна апраўданыя і вартыя ўвагі. Адно, што выбар гэтых людзей, якія сыходзяцца ў справядлівай крытыцы імя Беларусь, разводзіць іх у розныя бакі. Ён іх не злучае, а раз'ядноўвае. Бо Крывіч ніколі не захоча звацца ліцвіном або тутэйшым, і наадварот. І чым далей будзе працягвацца дыскусія, тым больш непераадольны будзе вырастаць паміж імі бар'ер. Досвід у гэтым сэнсе ў нас ёсць. Гэта расколатая беларуская эміграцыя, якая паглыбіла свае разыходжанні ў выбары назвы краіны на раскол канфесійны, партыйны і ўсялякі іншы. Прымірэнне ў большасці выпадкаў аказалася немагчымым. А між тим, якраз беларушчына сёння адзінае, што дазваляе ідэнтыфікаваць і аб'яднаць супраць русіфікацыі і крывічоў, і ліцвінаў, і радзімічаў, і тутэйшых. Уявім сабе нашу ніву як літоўскую або ліцвінскую газету. Ці напісаў бы ў яе крывіч або які-небудзь яцвях, як у сваю, прычым адначасова сваю для ўсіх? Сумнеўна. Таму выбар у гэтай справе пралягае не паміж альтэрнатыўнымі назвамі, а паміж яднаннем і расколам. Назва краіны можа быць змененая ў часы ўсенароднага ўздыму і прыходу да ўлады нацыянальных сілаў, або ў часы, калі нармальная ўлада стабілізуе сітуацыю ў краіне. Скажам, крывіцкая партыя пераможа на выбарах ліцвінскую і Беларусь стане называцца Крывіяй. Але гэта не здарыцца сёння. Сёння антыбеларускі і антыдэмакратычны рэжым, які заняў пасад краіны, будзе назіраць за спрэчкаю крывічову з ліцвінамі і цешыцца тым, што іхны адзіны сцяг раздзёрты на дробныя кавалкі няісных краінаў. Як ні круці, а змена назвы не выглядае сёння панацэяй для Беларусі. Можа быць, у нашай агульнай маткі і сапраўды не тое імя, але на іншае яна нам не адгукнецца.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Ян Максімюк, Сергей Страўцоў, Уладзімір Арлоў і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. «Вострая брама» на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.